Adobe, pengembang peranti lunak yang banyak sekali digunakan di industri kreatif, merilis sebuah artificial intelligence atau kecerdasan buatan dengan nama Adobe Firefly yang memungkinkan kita sebagai user membuat sebuah karya baik itu dalam bentuk manipulasi foto, vektor, lukisan digital, template desain, dan masih banyak lagi. Adobe Firefly sudah bisa digunakan siapapun. Cukup dengan membuat akun di website Adobe dan unduh plugin Adobe Firefly ini. Well, gua rasa sih ya, 2-3 tahun mendatang, mungkin bakal ada pameran yang temanya Made by Firefly. Apa yang dipamerin? Prompt text yang dipakai buat nge-generate karya seninya. Jadi bisa lo bayangin kan pamerannya itu cuman kanvas atau print-printan kertas gitu ya yang isinya teks doang. Kenapa gitu? Ya karena gambar atau ilustrasinya atau bahkan desainnya itu udah gak susah lagi bikinnya. Yang susah kan ngebikin perintah atau prompt teksnya atau cari ide buat menyampaikan itu dalam bentuk prompt teks. Jadi orang udah gak ribet lagi sama proses teknisnya, kayak milih warna lah, bikin garis lah, dan berbagai macam proses kreatif yang lainnya. Kalau kayak gini, kita udah gak bisa tuh pakai bajakan. Maksud gue bukan gitu, maksud gue gak bisa pakai mesin pembajak sawah lagi. Iya kan, gak mungkin juga bikin desain sambil ngebajak sawah ya kan. Bisa kena UU ITE ntar, Undang-Undang Ilmu Teknologi Ertanian. Plus udah juga gak bisa lagi sombong sama proses ngerjain karyanya. Gak ada lagi tuh yang ngepost-ngepost work in progress, gak ada. Adanya dia mungkin ngeposting isi prompt text-nya kayak gimana. Either kalau misalnya pun mau ngeposting soal work in progress, mungkin progress dari prompt text-nya ya kali ya. Jadi kan gak, biasanya tuh kalau misalnya pakai AI itu kan gak cuman sekali itu kan. Jadi dia screen capture prompt text-nya kayak gimana. Dan episode kali ini gue mau ngomongin soal sombong, yang juga jadi salah satu penghalang kita buat menguak rahasia besar di balik jargon be yourself. Welcome back to Pompom Job Show. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. As always. Gua seminggu kebelakang sempat galau setengah mati gara-gara Adobe Firefly yang tadi gua sebutin di opening. Gimana enggak coba? Lu, ya Allah. Gua sebagai graphic designer gitu ya. Yang dapat duitnya cuman dari bikin-bikin desain. Tukang ngegambar kalau dulu, terus sekarang tukang desain gitu kan. Jadinya kayak apa ya, sakit hati. Kenapa gue bisa sakit hati? Karena kenapa gak dari dulu gitu loh. Kalau misalnya dari dulu si Adobe Firefly ini ada kan, jadinya kita kuliah itu juga gak perlu kayaknya ya. Jadi kita cuman perlu mungkin pelatihan untuk bisa bikin prompt text yang sesuai, supaya si Adobe Firefly ini bisa bikin karya yang seperti yang kita mau gitu. Jadi sakit hati gue. Kuliah 4,5 tahun ya kan, kerja jadi graphic design udah hampir 12-13 tahun kayak. Terus baru muncul Adobe Firefly. Ini gimana generasi desainer selanjutnya ini gitu loh. Aduh. Kalau dari gini. Dari sisi gue sebagai desainer ya, yang notabene-nya gue bikin desain juga gak bagus-bagus banget gitu ya. Jadi ngerasa sakit hatinya tuh double gitu. Udahlah, kalau misalnya dari iklannya itu si Adobe Firefly ini bikin desainnya begitu prompt text-nya keluar gitu, di generate udah langsung bagus gitu hasilnya. Ya meskipun gue tahu itu cuman iklan doang ya, cuman tetap aja kan. Maksudnya berarti kan ada potensi di mana si Adobe Firefly ini dengan prompt text yang lo udah create, yang lo udah develop nih sedemikian rupa, dia bisa menghasilkan desain yang lebih bagus dari gue yang punya pengalaman 13 tahun. Kan rada anj. Gimana gitu. Terus juga maksud gue Ya ini sedikit lah yang ngebahas Adobe Firefly. Yang gue resahin lagi tuh, kasihan, maksudnya gue gak tau sih, seniman tuh jadinya bakalan gimana gitu nasibnya ke depannya. Apakah mereka bakalan mati gitu kah, atau malah justru dituntut buat bisa ngikutin perkembangan. Yang notabene-nya kepengkaryaan itu, yang gue tau ya, seniman murni, apalagi yang bergerak di sebagai bidang, maksudnya seniman lukis lah. Mungkin kalau misalnya AI masih belum ngejamah ke arah seniman-seniman yang kayak macam teater gitu ya, atau tari gitu, mungkin masih belum ada AI yang dari prompt text terus lo bisa bikin orang nari gitu. Iya, belum ada sih. Tapi kalau video sih mungkin udah bisa gitu ya. Cuman maksud gue, sebagai performance art gitu, mungkin masih belum bisa gitu, karena kan value-nya ada di performance-nya gitu. Tapi kalau misalnya kayak seniman-seniman grafis, kayak seni lukis lah, seni patung, gue nggak tahu sih, tapi kayaknya bikin molding 3D kan udah bisa pakai AI juga. Seniman musik juga sekarang AI udah bisa bikin musik langsung gitu kan. Itu apa ya, nggak usah jauh-jauh deh ke seniman lukis deh, gue aja yang sebagai, maksud gue sebagai ilustrator, desainer gitu ya, itu bener-bener yang value kita itu selain dari hasil karyanya, value kita itu berdasarkan jam terbang dan proses gimana caranya lu bisa mencapai satu titik tertentu, bisa bikin desain yang bisa dibanggakan gitu. Ini prosesnya juga kan, aduh, gue gak kebayang sih ntar lu kerja jadi desainer di agensi, yang agensinya bisa mampu ngebayar subscribe-nya Adobe bertahun-tahun gitu kan, terus lu bikin desain masih lama. Itu gue yakin lu pasti gak lama di kantor itu, gue yakin. Karena mereka udah tahu, maksudnya ada Adobe Firefly, lu tinggal masukin, ketikin aja prompt text-nya, lu bikin desain apa dan segala macam, lu bikin template apa segala macam, udah kelar gitu. Nggak nyampe 5 menit, tergantung koneksi internet lu pastinya. Memang cuman Indonesia sekarang koneksi internet juga udah bagus-bagus aja. Dan satu lagi yang gua resah. Berarti nantinya enggak bakal ada lagi privilege jualan karya. Enggak bakal ada lagi kebanggaan dalam menjual karya kalau buat gua ya. Sebagai senior ilustrator atau senior graphic design ya, bukan, enggak, kalau senior ilustrator gue belum lah, karena ada yang lebih senior lagi memang. Dan meskipun sebagai senior graphic design pun masih banyak yang senior lagi dari gue. Itu nggak bakalan ada lagi kebanggaan, pride pada saat lu berhasil menjual karya lu, yakin gue. Karena apa? Adanya jualan prompt text ya. Soalnya meskipun sampai sekarang nih, misalnya nih ya, ini kita ngomongin soal AI, masih banyak orang yang bersikap skeptis soal karya atau hasil gambar atau hasil desain yang dihasilkan oleh AI. Mereka bilang bahwa sebagus-bagus apapun hasil karyanya AI, hasil karya itu tuh gak ada rasanya, gak bakalan berasa hidup gitu kan. Rata-rata gitu tuh, itu pola pikir orang yang ya seniman zaman dulu. Sampai di zaman gue mungkin. Cuma ini yang perlu dicatat, yang perlu ditakutkan adalah rasa itu sebenarnya bisa dibangun lewat narasi deskriptif atau lewat prompt text yang dideskripsikan secara benar. Jadi kan kalau misalnya prompt text-nya atau deskripsinya itu udah benar dan bisa menyampaikan rasanya, gue yakin banget 80% yakin karyanya, hasil desainnya itu pasti bakalan ada rasanya. Toh gini deh, kalau ngomongin soal rasa, mungkin biasanya tuh kayak macam lukisan atau ilustrasi soal yang ada makhluk hidupnya, itu mungkin masih bisa tuh dicari-cari rasanya. AI mungkin masih belum bisa ke arah situ. kalau misalnya berkaitan soal makhluk hidup gitu ya. Tapi kalau soal template desain, elah sekarang gak usah gitu deh, free source itu banyak banget bergelimpangan gitu kan. Yang namanya free source itu udah disediain, lu tinggal pakai, lu tinggal edit sedikit, udah kelar gitu. Itu gak butuh rasa. Karena sepengalaman gue as a designer, gue juga pakai free source yang mana memang gue otak-atik dan segala macam, entah itu gue rubah layoutnya, gue rubah warnanya, gue rubah bentukannya. Ya nggak perlu, sudah nggak penting lagi rasa itu. Dan kalau ngomongin soal nggak penting lagi rasa ini di sebuah karya, sampai berapa lama sih bertahan orang ngejual karyanya harus ada rasanya gitu, sampai berapa lama sih? Gue yakin nggak, gue yakin nanti ke beberapa tahun kemudian itu orang itu mencari karya itu bukan karena rasa, tapi karena bagus apa enggak. Dan AI udah bisa mencapai level bagus itu. Jadi udah kita tuh nggak bisa sombong lagi, udah nggak bisa sombong sebagus apapun karya lo, nggak bisa sombong sama prosesnya lah, sama apanya, nggak bisa. Dan ini yang gue rasain. Sombong itu kalau di agama Islam tuh kita nyebutnya takabur. Bridgingnya kayak gitu ya. Jadi ngomongin soal AI terus ngomongin soal sombong. Gak. Di episode kali ini tuh gue pengen fokus ke ngomongin soal sombong. Kenapa gue ngomongin soal sombong? Kayak di opening tadi gue udah bilang bahwa sebenarnya sifat sombong ini tuh bisa jadi salah satu penghalang kita buat menguak rahasia besar di balik jargon be yourself. Why? Kenapa? Kan bisa aja ya orang sombong yang memang itu dirinya sendiri gitu. Kalau kata orang, ya udah emang udah bawaan ya, udah sombong kayak gitu. Enggak. Ntar gue jelasin. Cuman yang perlu gue tekanin di sini adalah kenapa gue mau ngomongin soal sombong, karena selain ini adalah salah satu sifat tercela ya. Kalau misalnya dulu lo belajar PPKN gitu kan nggak boleh sombong, itu kan pasti itu ada. Tapi rata-rata gini, rata-rata sebenarnya kan kalau misalnya kita, mungkin lu punya kenalan atau pernah tahu orang yang memang karakternya kayak gitu gitu ya. Ya nggak, gue sih nggak mau bilang bahwa orang terlahir dengan karakter sombong, enggak. Cuman mungkin karena keadaan, culture atau budaya di sekitarnya dia, terus akhirnya membentuk dia sebagai pribadi yang dikenal sama orang sebagai orang sombong ya. Itu beda cerita gitu. Cuman harus ditilik lagi nih sebenarnya ini. Sombong itu sebenarnya harus ada SOP-nya, bukan SOP. Enggak, maksud gua lebih ke arah standarnya. Standar sombong itu seberapa gitu. I mean like kalau misalnya lu ngomong soal ada tuh istilah tuh udah miskin sombong lagi, itu gua rasa istilah yang enggak pas. Karena kalau misalnya lu nemuin satu kejadian, misalnya ada pengamen atau apa gitu, terus lu kasih ceban terus dia gak mau gitu kan, terus lu bilang udah miskin sombong lagi gitu kan, ya belum tentu. Kenapa gua bisa bilang belum tentu? Ya bisa aja dia ngamen tuh sebagai hobi gitu kan, terus dia gak mau dibayar mahal-mahal gitu kan, karena takut kalau misalnya dia dibayar mahal, mungkin karena kita ngargain karena suara dia bagus, dia gak mau dibayar mahal karena takut dicegat sama pengamen yang lainnya gitu kan. Kenapa lo bisa dipakai kasih 10.000? Sini duit lo semua kan gitu. Gak bisa semena-mena kita nilai orang sombong juga gitu kan. Sebenarnya gak bisa, kita gak boleh judgmental juga ke orang lain gitu kan. Cuman di sini poin gue adalah yang harus dihindari lebih ke arah diri sendiri. Jangan sampai sifat-sifat sombong ini ada di dalam diri kita. Paling gampangnya nih contohnya adalah kalau misalnya untuk diri sendiri ya. Sombong di jalan. Lo pasti mikir ya, sombong di jalan tuh gimana gitu. Enggak, buat gue nih ya. Gue tuh berusaha untuk tidak sombong di jalan ya, dengan cara bukan berarti gue di jalan enggak petentang-petenteng. Enggak, maksud gue ya dengan lo enggak menghormati sesama pengguna jalan, itu buat gue sih bisa jadi lo sombong gitu. Karena ya orang sama-sama bayar pajak, itu pun belum tentu lu bayar pajak juga kan gitu. Jadi Oh iya, bayar pajak itu salah satu yang gue gak boleh sombong, ya Allah, gue lupa. Gue gak bisa sombong kalau soal bayar pajak, karena gue bayar cuman ya paling berapa lah gitu kan, ya gak bisa menandingi gaji-gaji orang-orang yang lebih di atas sana sebagai penggawa negara. Penggawa. Tapi ini ya, dari hasil riset yang gue temuin, bukan riset sebenarnya, ya gue pernah tahu lah ya, kalau di kitab kita itu kan, kita itu maksud gue ya umat manusia gitu ya, kitabnya kan ada 4 gitu. Kitabnya ada 4 tuh. Kalau misalnya dari agama Islam sih yang gue paling inget ya, ada satu ayat di surat Al-Luqman. Cih gitu, gue bisa langsung inget. Enggak, gue baca catatan cuy. Gue gak apal. Gue baca catatan. Di surat Luqman ayat 18 tuh ya, itu udah bener-bener ditekanin banget tuh. Jadi kalau misalnya lu baca tuh artinya gini, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Itu kalimatnya bentuknya perintah loh. Bukan yang himbauan, bukan yang nasihat, enggak, itu perintah kalimatnya. Bahkan hasil searching juga nih ya, hasil searching juga, dan gue baca juga nih, gue lihat ayatnya bagus nih, dari Injil di kitab Yesaya, Yesaya 2 ayat 11-17, itu ada kalimat yang bilang bahwa manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Gue gak mau spesifik ke hari apa gitu kan. Gak tau Senin, gak tau Selasa, gak. Bukan maksud gue gitu. Maksud gue lebih ke arah dari dua kitab ini aja, yang agama dominan di dunia itu udah jelas-jelas nih, kalimatnya bukan kalimat himbauan, bukan kalimat nasihat, tapi perintah. Dan kalau dari Injil nih yang gue baca ya, kayaknya ini bukan anjuran, bukan nasihat juga, tapi lebih ke arah ancaman malah justru. Karena ada kata-kata akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Ada kata akannya. Gue gak tahu versi aslinya kayak gimana, cuman yang jelas dari pengetahuan gue, kata-kata akan ini udah berarti janji Tuhan nih. Dan ya lo tahu sendiri lah, maksudnya Tuhan kita gak pernah ingkar janji gitu. Terus ada juga, maksudnya gue pernah baca gitu ya, kalau di Islam itu kan sombong itu kan bahasanya takabur, kayak tadi yang gue bilang gitu ya. Sifat takabur ini tuh kalau dibiarin nih, itu ujung-ujungnya nanti akan memunculkan sifat ujub. Ujub ini gimana ya cara ngejelasinnya? Ujub itu lebih kayak ngebanggain diri sendiri, kagum sama diri sendiri. Jadi dia ngerasa bahwa dirinya lebih baik daripada manusia yang lainnya. Nah, berarti kan dia ngerasa bahwa gue lebih kuat, gue lebih pinter, gue lebih tahu, gue lebih bijaksana, gue lebih segalanya, lebih kaya lah dan segala macam, lebih segalanya. Sifat ujub ini nih yang sebenarnya nih ya, sebenarnya itu udah dari dulu zaman Yunani kuno, bahkan mungkin ada sebelum-sebelumnya, ada pesan abadi, kebijaksanaan abadi yang bilang bahwa jangan sombong. Bahkan filosof sekelas Sokrates aja, ini Sokrates tuh bisa dibilang bapaknya filosofi yang gue tahu. karena di zaman Yunani kuno dulu tuh yang paling terkenal ya beliau gitu. Filosof Sokrates tuh pernah bilang, saat kalau nggak salah ingat ya, gue pernah sekilas ngebaca sebuah artikel yang ngebahas soal, jadi sebenarnya ini ada di bukunya Plato, di tulisannya Plato, yang dia menceritakan si Sokrates ini, gurunya Sokrates itu disidang sama orang-orang kerajaan dan orang-orang sofis. Orang-orang sofis ini dulu itu ceritanya adalah orang-orang yang dikategorikan sama Plato, sama Socrates juga ya. Gue lupa antara Plato atau Socrates yang menyebut kata orang-orang sofis ini. Orang-orang sofis itu orang-orang yang sombong, terus suka pinter deh, pinter buat apa bahasanya, ngebohongin orang atau menjilat lah, menjilat orang supaya ikut sama, supaya menyetujui apa yang mereka sampaikan dan supaya membenarkan apa yang mereka sampaikan. Caranya gimana? Dulu orang-orang sofis ini itu orang-orang yang suka berdebat tentang hal apapun dan mereka nggak bakal mau kalah gitu. Senjatanya mereka adalah retorika. Retorika itu apa bahasa gampangnya ya? Kayak memberikan analogi-analogi palsu yang seolah-olah itu benar-benar kejadian gitu. Padahal ya mungkin karena keterbatasan juga dulu ya. Jadi orang-orang banyak yang percaya sama orang-orang sofis ini gitu. Dan orang-orang sofis ini yang diperangin oleh Socrates. Nah, di tulisannya Plato tuh ada satu cerita dia tulis gitu ya. Cerita tentang Socrates yang disidang sama orang-orang kerajaan dan orang-orang sofis. Di awal sidang, Socrates itu sempat bilang bahwa aku tidak tahu apa-apa. Itu benar-benar diperjelas tuh. Aku tidak tahu apa-apa. Sekelas Socrates nih ya, yang katanya bapak filosof, itu dia nggak tahu apa-apa. Bukan bermaksud untuk merendah, untuk meninggi, enggak. Kalau gue sih ngelihatnya, ya karena memang sekelas Socrates itu apa ya? Mungkin dia udah nemuin gitu ya, maksudnya lu punya harta banyak, lu ganteng, lu punya badan bagus, lu punya istri banyak gitu, itu enggak bukan apa-apa buat dia gitu. Jadi ngapain lu sombong gitu? Jadi dia lebih memilih untuk tidak tahu apa-apa. Karena apa? Dengan dia meyakini bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia akan terus-terusan belajar, dia akan terus-terusan mencari, dan dia tidak akan terpaku sama satu statement atau satu opini dari orang tertentu, dan dia tidak akan menganggap bahwa dirinya paling benar, bahkan mungkin lebih ke arah dirinya yang paling salah di antara orang lain. Dengan begitu, jadi dia gak akan stuck di satu poin. Dia akan terus berkembang. Dia akan mempelajari terus hal-hal yang baru lagi. Hal-hal yang baru lagi. Kalau bahasa kerennya sekarang sih lebih kayak bersikap dinamis, open minded gitu. Jadi gak melulu tuh pengetahuan-pengetahuan yang lu pernah tahu itu masih relevan dan masih benar sampai sekarang gitu. Dan Plato juga menggolongkan sikap atau sifat sombong ini tuh sebagai dikategorikan sebagai nafsu tumos, atau nafsu tumos itu sebenarnya nafsu yang rendah lah ibaratnya. Kenapa digolongkan dalam nafsu yang rendah? Kalau kalian mau cari-cari ya, si Plato itu pernah ngasih tips buat kebahagiaan, yang mana sebenarnya gue akan bagi tapi di sesi yang lainnya. Jadi ada beberapa golongan dari maksud gue di menurut Plato itu jiwa itu ada punya 3 macam gitu kan. Jadi salah satunya tumos, dan tumos ini salah satu nafsu yang rendah gitu. Kenapa sombong digolongkan kategori tumos? Karena di tumos itu nafsu-nafsu yang berkaitan soal tujuannya cuma satu, dapat pujaan banyak dari orang lain, dipuja-puja sebagai yang paling pinter lah, yang paling kaya lah, yang paling apalah. Itu adanya di tumos, nafsu rendah gitu. Ya kalau misalnya kalian mikir bahwa, nah kalau misalnya gue punya karya memang bagus, boleh dong gue sombong? Enggak juga sebenarnya. Itu pun sebenarnya balik lagi ke elunya lagi. Kalau lu memang dari awal sudah punya sikap rendah hati, sebanyak apapun pujian yang lu dapetin, sebanyak apapun apresiasi yang lu dapetin, sebanyak apapun duit yang lu punya, lu bakalan tetap yang, ah gue masih belum ada apa-apanya. Gue masih punya cita-cita yang gue pengen kejar dan belum kesampaian. Gue masih belum sampai di tahap yang bisa kayak si A, si B, si C. Gue masih perlu banyak belajar teknik-teknik untuk bikin karya kayak bla 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 segala macem. Yang mana yang gue takutin 2-3 tahun ke depan itu gak akan terjadi lagi. Orang gak akan mikir kayak gitu lagi. Karena apa? Sesimpel lu bisa mengcopy prompt text dan mengadaptasi prompt text dari orang lain, lu udah bisa bikin karya bagus di Adobe Firefly. Dan itulah yang gue sayangkan. Well, gue bukan yang mau ngejelekin Adobe Firefly ya, enggak. Cuman gue pengen pesan aja saat kalian sudah pakai gitu ya. Enggak perlu lah lo sombong-sombongin prompt text lo. basically sebenarnya gue tuh, ya itu tadi lah gue tadi udah bilang bahwa ya ini keresahan dari gue yang agak sedikit kecewa sama industri kreatif kedepannya gitu. Padahal belum terjadi gitu. Cuman ya bisa kebaca. Sekarang apa sih, lu cari strategi marketing, ketik aja prompt text-nya di AI ChatGPT. Lu bahkan ada salah satu podcaster senior yang juga seorang jurnalis udah berhasil bikin karya komik lewat AI. Gitu kan. Di luar sana udah banyak buku ilustrasi, buku komik, dan karya-karya yang lainnya itu yang dibuat menggunakan AI. I mean like, it's not about the result of the arts or karyanya sendiri gitu ya. Gue gak mempermasalahkan hasil karyanya. Enggak. Yang gue pengen pesan di sini, poin utamanya adalah jangan sombong gitu aja. Ya, gambangannya adalah kena gimana lu mau bisa sombong, lu nggak bekerja keras untuk membuat karya tersebut gitu. Jadi nggak perlu bangga banget atau yang gimana, karena lu nggak bikin sendiri prosesnya, lu cuman bekerja keras mencari prompt text yang bener, yang bisa dimengerti oleh AI dan bisa menghasilkan karya yang sesuai yang lu mau, kan gitu aja gitu. Dan itu sesimpel kayak lo, kayak kita pada saat awal-awal belajar bahasa Inggris misalnya gitu. Pada saat lo udah lancar pakai bahasa Inggris, terus ya udah kan gitu. Gak perlu yang gimana-gimana banget, yang harus nyampur pakai bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oh enggak. Maksud gue bukan gitu. Maksud gue lebih karena kayak lo ya udah belajar bahasa Inggris aja dan lo ngerti vocabularynya, lo ngerti grammarnya. Ya udah toh, maksudnya. Lu bisa ngomongnya ya udah sekedar itu aja gitu, nggak yang sampai gue bisa lancar pakai bahasa Inggris, you harus tunduk sama I gitu kan, nggak juga gitu. Sekali lagi gue pengen pesen yang tadi udah sempat gue bilang juga, bahwa jangan jadi orang sombong. Kenapa? Kaitannya sama proses kita dalam menguak rahasia besar di balik jargon be yourself. Kenapa sombong ini jadi penghalang? Ini logikanya gini. Rata-rata nih ya, orang sombong itu, kayak tadi gue udah bilang juga, mereka berpikir bahwa mereka lebih dari orang lain. Mereka tahu segalanya, dan apa yang mereka tahu itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki. Yang mana kaitannya sebenarnya, kalau lo jadi punya sifat sombong sedikit aja, sebenarnya lo tuh udah berhasil menjauhkan diri lo satu langkah dari diri lo yang sebenarnya. Belibet nggak kata-kata? Nggak, sebenarnya gini, maksud gue, pada saat lo udah punya sifat sombong sedikit aja, lu bakalan gak tahu lagi siapa diri lu sebenarnya. Lu gak bakal bisa nemuin rahasia besar di balik jargon be yourself ini, karena saat itu lu udah satu langkah menjauh untuk mengenal diri lu yang sesungguhnya. Dan bahkan lu lebih seneng jadi orang lain, lu lebih seneng jadi pribadi yang lainnya. Itulah kenapa di episode kali ini pesan gue adalah jangan sombong. Toh lu juga kan gak ikutan ngebikin jalanan Anyer Panarukan kan. Bahkan orang-orang yang bikin Anyer Panarukan pun gak bisa sombong. Ya gue gak tahu pada saat zamannya, gak mungkin juga kan mereka yang lagi kerja jadi romusa itu terus lagi nongkrong ngopi ngerokok gitu. Gue rasa mereka juga gak bisa ngopi ngerokok itu kayak. Yang namanya romusa kan kerja paksa gitu kan, gak bisa berhenti selain lu mati gitu. Astagfirullahaladzim. Tidak, gue minta maaf banget kalau misalnya ada keluarga yang dulunya bapaknya atau kakeknya atau uyutnya sempat jadi romusa. Gue minta maaf banget, gue bukannya mau menjelek-jelekan, enggak. Tapi ini ya itulah, udahlah. Kayaknya segitu aja dari gue. Udah lama banget gue ngocek-ngocek kayak gini. Ingat ya, jangan sombong. Tetap sehat dan bahagia selalu tapi. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.